Ārkārtas sēde šodien Daugavpils domē, kurā balsojumam tika virzīts jautājums par Daugavpils mēra Andreja Alksniņa-Gašas namata izvērtās ar plašu masu pasākumu, uz kura par cik brīvdiena ieradās ap 1000 pilsētnieku. Stāvgrūdām piepildot domes lielo sēžu zāli, domes fojē un laukumu pie domes.
Pāris tūkstoši. 500 iekšā un pārējie bija ārā, neiekļuvēja. Redziet, kāda atmosfera bija zālē, visas tēlās kājās, aplaudēja, ja, tos visus nosilpa. Ja. Nu, tur ir korupcija, nu, tas ir katram skaidrs. Tur ir korupcija.
Ilona Pietriča raslēžiet, kad nav dūmo.
Eigims jau trešo reizi lien domē. Viņam taču ir milzīgi parādi. Es esmu šodien atnākusi, lai atbalstītu Lāčplēsi. Viņš pēdējo 4 gadu laikā ļoti daudz pilsētas labā ir izdarījis.
Balsojums no otrajā šodien sasauktajā domas sēdē uzrāda, ka koalīcija 10 balsīm mēra krēslu Daugavpilī uzsit Rihardam Eigimam.
Ļoti ceru, ka būs kādreiz stabilizēts vai nezinu, nu es ļoti par to ceru.
Mazākums 5 deputāti no Saskaņas centra paliek opozīcijā, turpina Valērijs Koninos un bijušais mērs Andrejs Alksniņš.
Diemžēl es cerēju, ka 9 cilvēku vidū nebūs visi. Kā politiskās palaistuves, ja?
Mēs strādāsim Daugavpils domē, mēs sniegsim lēmumu projektus. Diemžēl pretī mums ir milzīgs ieneidnieks, tā ir korupcija, un Eigims ar Lāčplēsi šīs korupcijas noc šajā pilsētā ir vienojušies. Bet tā nekrūs nekad par viņu pilsētu, viņu gaida politiskā mēslēne.
Tas ir tikai likumsakarīga, ka pilsētā mainās vara, to apliecina bijušais Daugavpils mērs Jānis Lāčplēsis.
Latgales partija gan pirms vēlēšanām, gan pēc vēlēšanām uzskatīja, ka Elksniņš nevar būt domes mērs, ka viņš nespēs tikt galā ar saviem pienākumiem, ko viņš arī apliecināja. Tas, ka Saskaņas centrs zaudēja vēlēšanas Daugavpilī, protams, viņiem ir traģēdija. Tas, ka viņš tik ātri zaudēs arī citu domes deputātu atbalstu, mani paši nedaudz pārsteidza.
Šodien svilpienu pavadīta domas varas māņa iedzīvotājs lielas cerības nevieš. Pilsēta ir nogurusi no politiskajām ambīcijām un kaislībām un nelolo cerības uz stabilu vadību turpmāko nepilnu 4 gadu laikā. Tā saka Latvijas rādio aptaujātie daugavpilieši.
Nekas jauns tagad vairs nebūs, jo atgriežas viss vecais. Acīm redzot, tagadējā domas vadība jaunā pēdiņās, protams, nu, darīs to pašu, ko darīja agrāk.
Cerams, nebūs varbūt tik traki kā 9. Gadā, kad arī bija visādas slepkavības un tam līdzīgi. Bet no otras puses atkal tas ir pārmaiņas un varbūt nenotika uzreiz, bet vismaz ir iekustināts tas ledus un Daugavpils saprast. Varbūt sāks nedaudz saprast par to, ka kaut kas ir jāmaina.
Silvija Smagra, Latvijas radio no Daugavpils.